کبھی تر سوہاگ والی رتیا تری بتاوا
بتائے